Omenanao ary ny lohateny vaovao amin'izao alina izao tsy hanovany tanjona efa napetraky ny CENI amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny fihenan'ny vola ho ampiasainy. Hoentina amin'ny fionambe nasionaly ny FFKM izay atao eto Antananarivo ireo ankihevitra voarainy avy amin'ireo mpisehatra politika. Nilaza kosa androany ireo mpiasan'ny knapsa fa misy ny tsindry amin'ny fanendrena izay hotalia jeneraly vaovao hikatona moa ny knapsa manerana nosy rampitso alakamisy. Any ivelany maherin'ny roa alina ireo olona mitondra fahaisana vokatry ny ora mikija any Mongolia. Andry Robella Sirivalen niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Nanjakan'ny resaka rano ireo toerana maro nolalovana nanomboka ho Mahaly Ariva indrindra hatramin'ny maraina teo tao andrenivohitra tao. Toerana maro mantsy noho ny sedra olana noho ny fahatapahan'ny rano ankoatra ny tsy fahatomombanan'ny famatsiana herinaratra izay efa miverimberina. Rakotra daba mavo ny toerana fakana rano, ny savovona ny andry ny fiverenan'ny rano koa ireo lamba teny amin'ny toeram-panasan-damba. Ifantofana akoatr'izay ny toerana misy lavadrano ankoatra ireo nanana fahafahana nakarano tany amin'ny tanàna hafa. Nanomboka ny verina moa androany maraina ny famatsiana rano amin'ny jirama atao rinan'ny asa fanamboarana ny fantsondrano simba teny Ambatoroka. Ny fantofana noho izany ny fakana rano satria ny sedra olana avokoa na ny papaka rano na ireo mpikaramanatsaka arantsika ny fanadihadiana.
Tena ziara lahatra be katsarina ny anarena reo moa tena patsagery
tena fa tany antany folo tany maly efa tena hoe padiranovana misy zany tamana izy letrana rano amin'ny lavadrano zany tsy azo trono satria makarary takanay zany dia tsy misasana nomboka tamin'ny maray satria tsisy rano zay zany netrehtra hoe mivofoana zany la rano misy zavatra tokony hoe azo raisina foana zany mba hoe anadiovana zanaka na ohatra zany mba hisasana fa dia tena tsisy rano hisasana mihitsy zany de zao nefa zao vao amfitra fa amroambe folo ve zao zao zany vao mahita ranokely mba mandira be dia be la olona mitondra bidao amin'ny kalimitsyteo mandeha maina fotsiny de ke tsisy azo atao mihitsy
tena fijaliana be le izy tena inafa mihitsy maly atandro nanomboka ariny zao sarana tena tsisy na andraisinafo tsisy mihitsy.
Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena noferana oronjato tapitrisa ariary ny antokarabola ho alohan'ireo maniry ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny filankevitry ny governemanta tafiditra amin'io ny fandraisana anjara amin'ny fanontanany bileta tokana sy arotsaka ny kandida any amin'ny caisse de dépôt et de consignation. Marina fa efa tamin'ny taona telo ambin'ny folo amin'ny roa arivo no nisy ny fanovana farany amin'izay saram-pandraisana anjara ho kandida izay averina manontolo amin'ny kandida mahazo ny folo sy anjato ny vatomanan-kery amin'ny fokam-pifidianana ofisialy fiodinana voalohany io saram-pandraisana anjara io. Tanapaka tamin'ny filankevitry amin'ny governemanta io fa teny malagasy ranoray no andratana ny karatry ny mpifidy izay miray folo santimetatra ny lavany ary valo faingo roa santimetatra ny sakany. Io karatra io no manamarina ny fisoratan'ny mpifidy ao anatin'ny lisy fifidianana ary ho ampiasaina amin'ny fandraisan'ny mpifidy anjara amin'ny fifidianana. Ny filohan'ny ratsa mangaika ny CENI eny anivon'ny distrika no manasony ny karatry ny mpifidy. Ny CENI sy ny ratsa mangaika ny manerana nosy kosa no misana ny fitsinjarana azo tonga amin'ny mpifidy tsirairay. Marina fa karam-pifidianana vaovao tanteraka no ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao tanterahana amin'ny volana novambra ho avy izao. Fa tsy hanova ny tanjona efa napetraka ny CENI amin'ny fikarakarana ny fifidianana madio sy mangarahara sy tsy mitanila ny fihenan'ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana ho ny mpanolotsaina eo anivon'ny CENI Ravalitera Jacques Michael. Nambarany fa efa vonona amin'ny fikarakarana ny fifidianana ho avy ny CENI manantena ity vomeram-pirenena maleo tena mpikarakarana ny fifidianana ity fa samy hitana ny teniny amin'ny fiatrehana izany koa ny rafitra rehetra voakasika fanazavana.
Ny fiomanana aloha atreto a tsy mitsahatra miomana foana sinao rehefa vonona foana ny CENI zany ao anatin'izay tsy maintsy misy fifidianana amin'ity taona ity a dia efa mivonona koa ny fanjakana amin'izay tokony anjarany ao anatin'izay. Ny basket fond iny efa hiarantsika mahalala fa efa manomboka iny a ary mino koa zay efa tsy ireo firenena ireo ihany ny roso ao anatin'izay ary efa misy foana moa zany ny fandresen-dahatra koa amin'ireo a mpamatsy vola zay ary vonona ifanoana CENI ahafahantsika matotosa ny fifidianana. Tanjona diny hoe mba hisi ny fifidianana madiso mangarara rekeny rety zay foana nyfanambinay. Zany koa tsy midika hoe tsy afaka anaova zay tokony anjara tandrify ny CENI fa saingy kosa hoe mametraka foana le hoe lalàna fandraika ao anatin'izay izahay.
Tsy mitsahatra ny manentana ny rehetra mba havitrika amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ho avy moa ny teo anivon'ny CENI arahantsika hatrany ny fanampanazavana.
Eto dia manao antsoavy ny société civile amina kolafo maro. Misy mpisehatra ao anatin'ny fiangonana, dia ao koa ireo ray aman-drenyolobe izay tsy azo tsinitsiny avina mihitsy. Dia ianareo fiaramonim-pirenena dia mba samy hifanentantsika andesy lahatra ny olobe mba havitsika amin'ny fotoam-pifidianana io, de efa tsipy mialoha ihany moa zay mba tsy sinny malahelo mahoaka moa zany mety amin'le safety a ngamba ny ampo politika tsy tokony hipetraka ntsony fa mba andao tena hijery mahitsy sika de mba tena tombontsom-pirenena ny tena jerena mba tena androsy lay Madagasikara fa tsy hemotra ntsony zay.
Tafiditra ao anatin'ny asa izay ataon'ny FFKM amin'izao fotoana izao indrindra, izay fiatrehana ny fifidianana sy ny fanentanana izay ka nandray ireo solotena samihafa avy amin'ny antoko politika sy ny fiaramonim-pirenena androanin'ny FFKM. Nivoatra tamin'izany ny fakanareo angokevitra entina hanatsarana ny fanaramaso ny fiatrehana ny fifidianana hoentina amin'ny fionambe nasionalin'ny FFKM izay kasaina ataony faran'ny volana aogositra sy ny fiandohan'ny volana septambra eto Antananarivo moa ireo angokevitra ireo. Fantatra fa anana solotena anao andromaso amin'ny fifidianana ny FFKM masanginana mafy fa tsy manana kandidat hotohanana. Mamitina ny fizotra ny andro faharoa amin'ny fionambeam-paritry ny FFKM izay natao androany Reverend Ranaivoarivelo Vontsotahina.
Amin'ny ankapobeny dia voasolotena avokoa ireo mpisehatra politika rehetra misy ao anatin'ny fitondrana koa ary tonga ao a dia ny mpitondra fanjakana no nasaina ihany koa fa misy ampahany tonga misy tsy tonga moa satria fantatra ny mety adidy manandraikitra zay miandry azy ireo. Dia misy komisionna telo ny atrika ny fionana androany dia ti ho an'ny komisionna manokana nanolo-kevitra mahakasika ny hoe fahitanyny FFKM sy ny andrasany amin'ny FFKM ary indrindra indrindra ny izay mety tolo-kevitra ihany koa anatsarana ny fiasan'ny FFKM. Ny komisionna faharoa dia niresaka amin'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny, voaresaka tao ny sosialy, fandriam-pahalemana, fanabiazana, ny tontolo iainana, ny fitsinjaram-pahefana, samy voaresaka tao anatin'izay komisionna izay, nanolo-kevitra tao anatin'izay zany ireo komisionna. Fa ny fahatelo dia niresaka mankasika ny tontolo politika amin'ny ankapobeny sy ny raharaham-pifidianana. Dia samy nanolo-kevitra moa ny rehetra ny amin'izay mety fahitany izay mety heviny avy any.
Ijanona ao anatin'ny fanokevitra miainga amin'ny raharaham-pirenena dia niresaka politika sy ny fifidianana trany sika efa ho heritaona izao no niandry ny fivoahan'ny datim-pifidianana filoham-pirenena ny antoko malagasy miara-miainga na ny MMM. Matsirotsitra loatra tamin'izany anefa ny fitondram-panjakana raha tsy niditra nitsehatra ny sehatra iraisam-pirenena ho ny filoha nasionaliny Ajo Andrianenarivelo. Tsy misy afa-tsy ny fanajana sy ny fampiarana analàna velona ihany no antoka izoran'ny fifidianana ao anatin'ny mangarahara raha ny fanokeviny. Isan'ireo nombon-kevitra amin'ny tokony ikitihana ny lalàm-pifidianana koa ity antoko ity ka nanambara fa tsy tompona andraikitra amin'ny mety ho vokatra ny lalàm-pifidianana ho ampiasaina amin'ny fifidianana tanterahana amin'ny volana novambra io. Ny filoha nasionaly ny antoko MMM Ajo Andrianenarivelo.
Nanapa-kevitra ihany ny governemanta rehefa tratra ny teriterin'ireo mpiara-miombina antoka rehetrarehetra manam-pirofo zany a fa nisy tsy fahavononana teo amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterahana an'ilay fifidianana ary tsapatsika eo amin'ny zava-misy eo anivon'ny CENI zay na hatramin'izao ahany a dia mbola tsy mipetraka tanteraka ny vola famatsinana io fifidianana io. Eto a izay amin'ny antoko malagasy miara-miainga dia manao antsoavo a ny siny mangarahara tanteraka amin'ny fampiasana an'izany volo zany na eo anivon'ny CENI a na ho an'ireo mpiara-miombina antoka mba tsy atao tompontrano miono a ny voaka malagasy na atao fitaovana fotsiny ary etsy an-daniny ihany koa tokony hajaina ny lalàna zay tsy voaja misy a amin'izao fotoana izao na ny famorim-bahoaka na koa ny fanehokevitra malalaka ka tsy maintsy fa anao anatin'ny fotoana fo izany a raha tianana fifidianana madio sy mangarahara isika ary manentana ny voaka malagasy rehetrarehetra tsy ho voareborebo tsony a amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny didiko fehlehibe fa mila faranana amin'izay a ny fomba fitantanana tsy naomby teto nandritran'ny 13 taona.
Ara-dalàna ary voafaritra ny lampo-andrenana ny tsy maintsy hanatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity ho kosa ny mpandinika fiarahamonina raha mamampionina Gérard Noël saropady ary sarobidy izy ny fitompifidianana ka ilaina filaminana sy fitoniana amin'ny lafiny rehetra adidy manandraikitra andraisan'ny tsirairay anjara ny fametrahana izany ny fampanjakana ny fahamarinana lavitry ny herisetra amin'ny lafiny maro sy ny fisarambazana ary ny fitiavantena fa mitandro hatrany ny firaisam-pirenena ka mametraka ny maha irain'ny malagasy no tena antoky ny fitoniana marina rahantsika ny fanokevina.
Ny filaminana sy ny fitoniana manko a dia ohatra ny lasa irahira eny anivon'ny fiarahamoana fotsiny fitoniana ara-politika ihany fa ny fitoniana eo amin'ny maha-olombelo mihitsy hoe move milamitsaina tsara ny olona mandeha hiatrika ny fifidianana. Izany ny zava-dehibe indrindra voalohany, satria rehefa isafidy a dia mila misy famakafakahana ao anaty fandaminana, ao anaty filaminana. Zay zany voalohany indrindra. Faharoa manarak'izany a, eo koa ny hoe filaminana eny anivon'ny fiarahamonina ray manontolo mihitsy zany, na filaminana ara-toekarena, fitoniana ara-toekarena hoe manamaizy azy ny olona sy ny karazany, filaminana ara-tsosialy. Sarotra be mihitsy anao hoe fifidianana tany amin'le fokontany sasany ireny, nisy olona hoe anafika amin'ny fotoanany fifidianana dia tsy maintsy najanona amin'ny fifidianana. Noho izany a, ny filaminana amin'ny lafindrehetra ohatra ny olombelona ihany io a, milamina ny fo, milamina ny saina, tsy mitebitebo ny vatana ary mitono fanahy. Ohatra koa ny fiarahamonina miatrika ny fifidianana, toy ny ara-politika, toy ny ara-toekarena, toy ny ara-tsosialy, toy ny amin'ny lafindrehetra. Ka izany zavatra izany a, ny resaka tsy fitoniana dia mety tonga avy ao anatinao izany, na koa avy any a ivelany. Eo tsy sereritreritra izany samy mba hoe miaro an'izany hoe inona ny zavatra to anatin'ny foko sy ny saiko a mety hiteraka tsy fitoniana. Reny hoe tsy fifehezantena amin'ny fomba fiteny, ny fampanjakana, ny ataontsika hoe ny herisetra amin'ny lafindrehetra, ny hoe ny fisorohana ny fitoniana, ny fitondrana ny fitoniana dia ny fisorohana ny resaka herisetra rehetra, na amin'ny fomba fiteny, na amin'ny fomba fihetsika, ny herisetra ara-bola, ny herisetra amin'ny resaka hoe fanararotana fahefana, ny herisetra amin'ireny hoe hitabataba lava rehetra. Reny izany a mila ajanona.
Anangatona antsika izay fanehokevitra manodidina ny raharaham-pirenena izay dia ny fanontsinany lalàna ihany no afaka andravona ny resabe nateraky ny fananan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, ny zo-pirenena frantsay, ho kosa ny firaisamonim-pirenena Mijoro Mandroso. Manosokevitra izy ireo ny amin'ny tokony antsina ny fihezan-dalàna amin'ny feny fizakana zom-pirenena. Tokony isy ny fiantsoana ireo anteny miheram-panoranana hiarika fivoriana tsiara-potoana, andiniana sy anovana io fihezan-dalàna io, ka sady andamo mandraraha misy amin'izao no anarina ireo lesoka hatramin'izay ao anatin'ny lalàna io koa. Efa eny anivon'ny anteny miheram-pirenena ny volavolan-dalàna fanontsiana izany fihezan-dalàna izany, ho ny filohan'ny firaisamonim-pirenena MIMA Ramson Abdallah Radje, na antsoina hoe Fleuris.
Efa nisy nametraka ny proposition de loi tany amin'ny 2021, efa ao amin'ny assemblée zavatra io a, dia hoe tokony ahitsy ny lalàna mikasika ny hoe fizakantenany olom-pirenena anankiray amin'ny maha malagasy anazy. Ka zay midika fa hoe mampirisika ny parlementaira ny mpanao lalàna zay mba hifidy lalàna io, dia manao a fivoriana tsara-potoana anankiray, satria ny lalàna ihany mahafaka mandravina ny communication etseroa zay lasa mampiteraka savorovory amin'ny mpanara-baovao fandrindra malagasy rehetra eto Madagasikara na anivelany aza. Ka lalàna tona ny tany tsirenena, lalàna mandamina raha misy moa ny vidy juridika zavatra tsy ampy ampina amboarina tompo tapaka zay tsy mety arenina kolotsaina malagasy, fahinana malagasy. Ka anjara ny mpanao lalàna miangavy hoanentana mpanao lalàna hifidy proposition de loi io mba andravina zavatrehetra ao anatin'ny fanajana lalàna.
Mbola nanana mafy akoatra izay ity firaisamonim-pirenena ity, fa ny fampiarana ny voalazan'ny lalam-pandrena ihany no antoko ny fitoniana indrindra amin'izao fiatrehana ny fifidianana izao.
Ny MIMA dia mametraka hoe aloha ajaina ihany ny lalana velona manomboka amin'ny lalana fototra lalam-pandrenana. Ka mametraka tsara lalam-pandrenana hoe tsy mety tsy misy fidianana rehefa ho tampotra fepotoana isan'ny filoham-pirenena. Efa hitantsika manasangasangany zany a daty a amin'ny sivy ny volana novembra. Ka zahay dia mbola mametraka ihany dia hoe aloha ajaina ohatra ny anandraka ny maso a ny sivy fidianana, ary manainga koa manainga ny namana rehetra fa indrindra le mpisehitra amin'ny observation des personnes électorales hitandroko mandrakariva hoe isiny fividianana ary manomboka hiasa.
Ivadika lafomba voafa indray isika nilaza andro andro piasan'ny KNAPS fa misy ny tsindry amin'ny fanendrena izay hotaly general vaovao mbola tandidomindoza noho izany ny KNAPS satria misy atrandro mikasa ny anoy ny fanaovana tantely efa drakotra izay efa lavin'ireo piasa tsy mankatoa izany ireo piasa satria nambarany fa tsy mifanaraka amin'ny tolokevitra narosony izy ireo tamin'ny taona 2022 ny fampiarana izay tsindry izay mbola tsy nisy mangirana moa hatramin'ny andro any ny fitakian'ireo piasa iroso amin'ny fanankatonana ny KNAPS manerana ny nosy noho izany ireo piasa manomboka rampitso izay ivina trano fa ny farana andro any ny fiandrasan-draharaha adiny roa isa-maraina teny anivin'ny KNAPS maneho hevitra manoloana ny fanendrena ny mpitantana vaovao eo anivin'ny KNAPS ny mpitarika syndika Lala Tovoery Ajaina.
Zahay dia marefeo ohatra ny olona rehetra izay malala vaovao any ambadiky ny rehetrarehetra any any fa misy ny tsindry mafy izay tiany anendrena ny GOTG vaovao eto anivon'ny KNAPS. Etoana izany dia manao antsoavy izay amin'ny tompona andraikitra rehetra mahefy mba isiny filaminana, isiny fitoniana, isiny hoe ho avin'ny mpiatsehatra eto anivon'ny KNAPS mba tsy isiny soratra mbola iverimberina hoe aza atao tantely efa drakotra ny arem-pirenena. Dia manao antsoavy izahay a mba tsy hiroso amina hoe tsindry ataon'izay olo-kafa mieritreritra izay mbola hanao tantely efa drakotra ity arem-pirenena itya izahay mpiasan'ny KNAPS. Tsy izahay ny tompon'ny vola akory fa ny mpiantsehatra rehetra, ao ny be antitra, ao ny be voky, ao no mitaizakely, ao no tsy salama eny amin'ny orinasa, ireo no tompon'ny vola fa tsy izahay. Fa izahay no mahita ny atiny ato, izahay no ny antony joronay, izahay no mahita ny atiny hoe tandindomindoza ny orinasa, tandindomindoza ny kesy mahatonga anay mijoro koa dia manao an'izay antso avy izay amin'ny atana tohatra rehetra izay mifanandrify amin'izao antso izao a mba tsy hisiny hoe tsindry irotsahan'ny DG vaovao eto.
Izay ny zava-nisy ny ampefiloa fa akisaka kely eo Analakely tsika iresaka indray ny mandidina ny aeranty momba ny akaontin'ny karazan-java-mananaina mitondra anjara biriky amin'ny fikaroana momba ny toekarena ho an'ny tontolo iainana, ny fakulten'ny toekarena sy ny fitantanana ary ny sosiôlôjia eny anivan'ny oniversite, ny fametrana ny sandan'ny karazan-java-mananaina no ifotoran'izy ireo, zava-dehibe ny fananana azy io amin'ny fanapa-kevitra ho an'ny tompona andraikitra hoy profesora Fano Andriamaefa Zafy, sojaben'ny fakulten'ny EGS eny anivon'ny oniversite Antananarivo, fakulte isan'ny mpiara-mombonantoka amin'ny fanatanterahana ny tetikasa varona ASD ary isan'ny namolavolany fizarana faharoa amin'ny fampirantiana momba ny karazan-java-mananaina izay tanterahana eny amin'ny IFM Manalakely amin'ny alalan'ny fafana miisa sivy, tetikasa namafisana ny fifanankalozana eo amin'ny siansa sy ny fiarahamonina mba anatsarana ny fitantanana ny karazan-java-boary ny varona ASD ary fa tsy ny fandarana asa frantsay momba ny fampandrosonana ny AFD vola. Manazava ny mahazava-dehibe ny sanda ho an'ny karazan-java-mananaina ary profesora Fano Andriamaefa Zafy.
Ilaina indrindra iny amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ary ilaina ihany koa izay amin'ny atao hoe fampafantarana ny tsirairay izany ny olony ny sambatan'olona, eo ihany koa ohatra ny mety hoe ny orinasa, ny mahazava-dehibe ny atao hoe ny sanda zany. Raha tsy resaka fotsiny ohatra hoe raha simba ohatra ny filanina na simba ny faritra voaro a, inona ny fiatraikan'izany ohatra amin'ny resaka io izany makoaka ny nofontany ohatra zany érosion, dia inona ny fiatraikan'izay any amin'ny resaka fambolena ny fahafahana manana velaratany azo ambolena. Dia ireny zany anisany fikaroana ohatra zany afaka atao hoe avoitra ary azo misy ihany koa ampitaina amin'izao fampisehoana zao zany zany hoe exposition zao, fa ire zany vokakaroana zay apetraka zay le nylazaina teo zany hoe sens de la gravité na ndrendreny koa ny hoe dialogue sens et société, de ireny no ampitainy makany isambatan'olona ny vahoaka.
Amarana sika ny vaovao avy eto an-toerana manomana ny fahazato taonan'ny doboka pongana Ambohimanantsoa ny fikambanana nateraka ndrano manjaka fieferana, tanjon'ny fikambanana koa ny amerenana ny asina Ambohimanantsoa efa nisy moa ny fionana izay nanaovany fikambanana io fety tamin'ny 26 jona lasa teo ka hitondrany ny filovonjomaika fisaorana ho andro rehetra nanatrika izany Andriamatoa Ranevo Arson Mahonja.
Izay teraka ndrano manjaka sy fieferana dia maniry ny anangana ny fikambanana mba hanarena kasina indray ny asina Ambohimanantsoa. Efa nisy ny birao vonjomaika natsangana tamin'ny 26 jona 2023 mba hikarakarana izany fanarena kasina izany, ka mbola hisy ny fivoriana izay atao hananganana ny birao maharitra izany fikambanana izany sady hanomanana sahady ny fahazato taonan'io tobokapongana ambony manatso io eto izahay komity vonjomaika dia misaotra somakatelona ireo teraka andranomanjaka sy fiheferana ary nifoko tamin'ny manodidina tamin'ny ezaka natao na arabola na arakery ka nanolorantsika indray ny firaisakina. Andriamanitra manankarem-pasoavana ny anonitra zato eny sy arivo eny laninareo tamin'izany.
Toy izao indray reo marisaka avy any velany. Lasibatry ny oran-kiza ny any Mongolia, indrindra ny ato ny ao andrenivohitra, efa ho herinandro mahery zao miakatra noho izany ny renirano'ny selba sy tolona ka miteraka tondra-dranogoavana izay mampitondra faisana ny mponina mahatratra 8 arivo sy 4 alina sy ray hetsy ireo olona avy amin'ny fitianakaviana misa 900 sy arivo sy 3 alina voakasika izany tondra-drano izany. Maherin'ny 2 alina ireo voaterina findratoerana sy mila fanampinaingana atoy ny sakafo sy fitafiana mafana tsy ivina moa fa amangy any Mongolia ny 13 Aogositra hatramin'ny 4 Septambra zao ny Papa François. Azo atao saingy misy fepetra mila fenoana siarana ny fampidirana ny Ukraine ho mpikambana eo anivon'ny OTAN. Hoy andriamatoa Jens Stoltenberg, sekretera jeneraly ny vondron'ny fifanarahan'ny Atlantika avaratra io. Isan'izany fepetra izany ny tokony ho fankatoavan'ireo mpiaradi rehetra amin'ny OTAN. Ny fandrian'ny Ukraine hiditra ho mpikambana nivoatra tamin'ny lahateny izay andro voalohany amin'ny fonan'ny tampon'ny OTAN tanterahana ombary ao Vilnius any Lituania momba izany. Tsy dia nahafalin'ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky filazan'ny sekretera jeneralin'ny OTAN io i Ukraine izay efa miandra ny tetiandro amin'izay tokony hidirany ho mpikambana. Niaran'ny fanafiana ny polisy tany Meksika omaly polisy misy 3 no maty vokatra izany ary nisa 10 ireo olona naratra. Nisy fipoahana teo akaikin'ny fiara nitondra azy ireo ka niteraka izao fahavoazana izao. Nambaran'ny governoran'ny Jalisco any andrefan'ny Meksika fa efa nomanina izao fanafiana nahazony polisy izao. Fanafiana izay nambarany ho fiantsiana ny fitondrana manontolo manaraka akaikin'ny fanadiadiana sy ny famotorana mombitrany io moa ny kabinetrany raha ny nambarany. Fanjakana maro aty Afrika andefana sy afovoany no mbola anjakan'ny tsy fanajana ireo mpiaron'ny zon'olombelona nampafantatra ny fisin'ny kolokolo sy ny fanararaotam-pahefana. Mila mandray fepetra mazava sy mahomby iarovana sy anohanana ireo mpiaron'ny zon'olombelona ireo nefa ny fanjakana isan'ny navoatrany Amnesty International tamin'ny fampafantarana ny tatitra momba ny ady amin'ny kolokolo maly zany nandritra ny fanamarena ny andro afrikanina ho an'ny ady amin'ny kolokolo. Zay ivina fa 20 taona lasa no nankatoavan'ny firenena afrikanina misy 8 ambin'ny 10 tany Maputo, Mozambika. Ny fifanarahan'ny vondrona afrikanina miady amin'ny kolokolo. Banka sitrika nopiana anaraka tamin'ny faran'ny vovota amin'izao alina izao raha mpitso maraina amin'ny fitondrana ny fitondranao amin'ny sampana fampanalam-bavao mandrapitafa tompoko.